Sjöna Margrét nær inn í þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Heyrðu, það að koma að stóru æska spurningakeppninni. Þetta mjög simpul, ég mun, já, næstur að þú heyrir röddina mína. Þá ég búin að opna fyrir síman í 511957 og já, þú getur verið að eiga mögulega á því að tryggja þér og já, einhverjum einum viðbót. Ég að fara að gefa tvo með á æska tónleikana 13. desember. Þannig að... Þetta mjög simpúl, næstur að heyra öllunum enni ringin í 511957 og svara nokkrum spurningum. Það stóra æskar spurningakefnin.
Something I so I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
Blinding Lights með Weekendin á FM 957. En ég er búin að opna fyrir síman í 511 og 957. Ef að þið langar að tryggja er tvo miða á Æskas jólatónleikana að jólatónleika hefur verið 13. desember. Ég myndi náttúrulega segja þetta var jólatónleikar en ég veit það ekki. Ringdu þá inn í 511 og 957 og svaraðu nokkrum spurningum. Þetta er stóra Æskas spurningakeppni þannig að ef þú veist ekki þetta norskt lefti þá ringin. Top Tóni starfstöði
Yeah. Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti Laugardaga frá 4 til 6
Hvor bleituna fílar betur? Að standa í vatn og veiða fisk eða stunda sjóhitt kynlíf?
Yes Ég ætla að vera ekki mikill veiði kall og ég hata með hann
Það þú fílar, það hvað fyrir þú?
Ég vil hitt
Sko máli, ég mikill áhuga maður báðar hluti
Já En í sumar stundaði ég eitt mun meira
Já, hvað?
Ég veiti mun meira í sumar
Ólafur Jóhann á FM 957
Í samstarfi við Fanta
Óli kynir með stolti Íslenskt vatn í æðum Kraftmikil bræðgæði Fullkomin jafnvægi Óli Léttul
Ekki missa af rafrænni viku á Boost Fáðu frábær tilboð á tísku, barna, sport, snirti og heimilisvörun á boost.com Stórverslun Norðurlandana
Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
We turning it up.
Topp tónlistarstöðin.
Well, look what the stork brung back. Little baby devil with the forked tongue. Ain't it sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk. Pulling up in a Chrysler to the cypher with the flex perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me. Would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like
Abra, Abracadabra.
If I'm an
astronaut, I'm about to reach in my back, bro.
Like
Abra, Abracadabra.
If I'm an astronaut,
just like that in my back, bro.
Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Oh. Ate some cocaine as a way of coping. Take the movie, get gates of OE. Turn me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate. But I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
Cause I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship girls out.
So when I started this verse, it did start off lighthearted at first. But it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just...
just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. In time to fight y'all in. When you debate who the best, but I'm some white chalk and win. I step up to that mic, cock it then. Oh my God, attention, not again.
Abracadabra.
If I'm my last drink,
I'm about to reach in my back, bro.
The whole world, cause I got it at my feet. Yeah. Can I explain to you that even myself, I'm a danger too? Yeah. I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brat. Fuck them. They can screw off, yeah. Them and you off. You saw, ain't what you saw, cause you're never gonna see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving. Like
Abracadabra,
if I'm my last drink,
I'm about to reach in my back, bro.
Like
Abracadabra,
if I'm my last drink,
just like that and I'm back, bro.
Þetta
er Top Tónlistarstöðin
FM.
Got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted,
yeah, yeah.
I got a little bit mashed last night, night. I got a little shit-faced,
yeah, yeah.
Oh, I got an empty cup.
Jóhanna Margrét Marín í þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinum. Herðu, herðu, ég var náknum fyrir síman í 5.11.9.5.7 vegna þess að ég að gefa miða, tvo miða á Æskæðs tónleikana sem verða þann 13. desember í Laugardalshöllinni. Þetta mjög simpúl, eina sem vartu að gera að svara nokkrum spurningum Æskæðs sem við erum komin með hlustandi á línuna. FM, góðan daginn.
Hér á FM.
Hér á FM, býtum við ykkur talaði.
Sveinn Aron, heiti ég, Ævason.
Sveinn Aron, heyrðu, þetta smá svona æskæð spurningakeppni, ertu tilbúin?
Æskæðis, mínum enn, æskæðis.
Æskæðis, þú þarf að vinna sko tvo miða að þú svarar sér rétt á tónleikana.
Já, komum svo.
Ok, hvað eru æskæðis meðlumyndi margir?
Ok, við erum með Aron Khan,
á.
Herra Hnettismjör, Rúrik,
á.
Frikka Jón Jón.
Heyrðu,
easy
peasy.
Easy peasy, lemon squeezy
Hverjum af þeim myndir bjóð date?
Hvað segirðu?
Hverjum, eða mættu bjóða einum af þeim á date, hvern myndir bjóða?
Myndir maður ekki alltaf taka sexy rú, eins og ég segi alltaf
Það, myndir taka hann? Sexy rú? Já, ok, vá, ég þarf alveg að hugsa mitt, sko, ég veit ekki alveg hver myndir bjóða Æi, það ekki þetta velja Heyrðu, ok
Nei, ég ætla að breyta, ég ætla að bjóða Arnika.
Heyrðu, ok, í nýjastu seríun á Æskæðs geturðu nefnt tvö störf sem að meðlum myndi gera svona eftir að allt fór í vaskin hjá þeim.
Fuck, ég hef ekki að orta þetta.
Ok.
This... Jú, nei, ég hef ekki séð það, ég veit ekki.
Ok, manstu hvað herran heitir sem er gerir í þáttunum?
Ég hef ekki séð hættina, maður.
Gaur. Ok, þetta er...
Hann er hérna... Hann ekki bara jailinu það.
Heyrðu, þá ætla ég að koma með eina loka spurningu og gerir hana almennlega, þá ætla ég að gefa þetta, ok? Nú ætla þú að raula fyrir mér lag eftir Æskæðis. Banna að syngja krumla, að gera það allir.
Banna
að syngja krumla, að syngja allir alltaf krumla.
Já, ja, ok, hefur okay. ekki að taka það bara en að raula að syngja?
Að syngja, þú getur vanda þess maður.
Já, ok, þá ætla ég að taka hana Syngja hann í steinin Því þessi fegur glæpur Hún á hugar heimin Minn Alla dag, alla nætur
Heyrðu, Sveinn Aron, hvað sagði, hvers svona ertu?
Sveinn Aron Ævason
Ævason, heyrðu, tveir miðar, þú getur koma að sóta
Hér á FM
Hér á FM, þú getur koma að sóta í Sjölandsbreytina í Vótafón til Lamingi
Já, takk fyrir mig
Takk sem við leiðis, bless
Takk fyrir mig Þeir eru að segja eitthvað
Skýtsama þetta allt Þessu hratt að þú kannt ekki að díla við mig Þeir eru að pikka í mig Kannski í næsta lífi Upp á toppnum kallt En þú þarft ekki að skilja Vist að ég sé með Því ég vil vera með stjörnustæla Gifir sem gaurum með hvað til þess að læra Það skotmark á mér, pjöpi tjelið vel, á leiðinni Þú ert virkur í aftöga sandum, ég virkur í raun verið leikanum Þetta sorgasaga, haltu áfram að blara Því ég vil vera með stjörnustæla, gefið sem gaurum með hvað til þess að læra að læra Pull upp í karakter og stepp upp að sæta Tók í því bransan hann ennþá að væla Því ég vil vera með stjörnu stæla Gifir sem gaurum með hvað til þess að læra Pull upp í karakter og stepp upp að sæta
me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Since I left, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got. Down near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord, someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. At the bottom of a bottle, don't mix me.
A bar song með Sjabúsið nafn 957 og það er Jóna Margrét sem ætlar að vera með til klukkan 2 í dag. Fenn og styttast í að klukkan verði 2 og Guðjón Smári taki við og verði með seinni partin til 6 í dag. Hann er, já, hann er enda staddur í Vestmannaeyjum, hann ætlar að taka beina útsendingu þaðan þannig að það er, já, ég spennt að sjá hvernig það kemur út. En hér framundan Dasha, Miley Cyrus, Dua Lipa, Eva Max og Teddy Swims, þannig að haltu þetta með mér en fyrst örstnögg skilabóð.
Trúlofuna hringar fyrir vandláta. Þú finnur úrvalið hjá okkur. Klukkan Nýpilavegi, klukkan Kringlunni og klukkan .is.
Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Ekki láta þér verða kalt í vetur. Í Vestlum Stát færðu góðar úlpur og jakka í stærðum 1X til 8XL. Kíktu við í Vestlum Stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klapparstíg í kvöld.
Let's go!
Top tónlistastöðin.
Þetta FM.
We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone. All throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA and that's where you'll be forgotten. And bad habits to go back, go back. I loved you, how tragic. Oh, did your youth stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? But there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? And then away, that's super late, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
time when I just threw a match and let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. But still like that, too, with the lessons I already learned.
Dua Lipa, hérna FM 957 og það er Jón og Margrét með þér í þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Ég búin að gera lítið annað í dag en að hlusta topp tónlist með þér og já, gefa með það á Lord of the Rings bíómyndina og Ice Guys tónleika. En eins og ég segi, ég algjört jólabann og ég vona að ég sé nú að geta að vera eitthvað leiðileg með að spila þessi jólu en ég held að sé nú allir til í smá svoleiðis, einhvern veginn klaki út í snjór og Ég einhvern veginn buxnir á hælunum, bara einhvern veginn búin að hérna, kaupa yngar jólagjafir og ennþá sumardekkjum hann eða á hlusta maður aðeins að smá jólatónlist og aðeins að koma sér í gírin.
FM.
FM 957.
I could spot a fake from a mile away. Oh, I could spot the bag in the girl that you date. She's playing with your heart till it breaks. Oh, I got a sixth sense when it comes to a bitch. She's just a demon blowing a kiss. Oh, God. Oh, God. She's like a white sheep. What could she ever do? She's just a bad wolf coming for you. Oh, God. Oh, God. I know you're lost in her eyes and everything underneath. Her body makes you go blind, but not me. Not me. I could spot a fake from a mile away. Oh, I could spot the fake in a beautiful face. Yeah, she could put the shake up.
Sound when I
að sjálfsögðu Bad Dreams með Teddy Swims hérna FM 957 og það hún að Margrét sem er búin að vera með frá 2:10 í morgun að gera lítið að náttúrulega top tónlist. Jæja, nú við vaktinu minna alveg ljúka klukkuna að vera 2 og Guðjón Snorra mæta á slæginu 2 með setni partin til 6 í dag. Hér framöndan Rihanna, Tom Grennan, mitt kveðjulag og fleiri gegginu þannig að allt þetta með mér en fyrst örstnögg skilabóð.
Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
Allt fyrir útiveru barnanna í Ellingsen. Ellingsen Reykjavík, Akureyri og ellingsen.is.
Body Fuel Amino, hámarkar frammistöðu og þinn besti ræktafélagi. Body Fuel, fylltu á líkamann.
Fjölskyldutilboð í takeaway sem bjargar kvöldinu á auga bragði.
Númer 1 í topp tónlist.
Þetta FM 957.
I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Someone who can please me, love me all night long.
I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
FM 957.
Númer 1 í topp tónlist.
I heard the music through the walls, I felt the bass. I felt you here before I even saw your face. Know it. Hey, the bubbles, it's your whip, sugar.
Jón og Margrét með þér í þráðbeinni útsendinguna frá Suðurlandsbrautinni og það svo jólalegt eitthvað en já, það við stannig klukkan að vera tvö og það þýr að vakt minni lokið engar ágjur Guðjóns Mári að fara að mæta á slæginu tvö og vera með seinni parti frá tvö til sex svolítið óhefðbundin þáttur í honum í dag en hann kemur inn á það hér á eftir hverlag mitt í dag já, þetta alvöru væbla ég ætla nú ekki að kynna þannig inn að þar þess ekki ég ætla bara að þakka fyrir mig, takk fyrir að hlusta ég mæta á slæginu tíu fyrramálið þanga til